Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Pokojný pondelkový večer z Ríma, vážení poslucháči. Prinášame vám aktuality zo života cirkvi a ďalšie pokračovanie rozhovoru s pátrom Konštancom Miroslavom Adamom na tému nových pravidiel súdneho preverovania platnosti manželstva.
Od mikrofónu vás vítajú Eva Janošíková
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. So začiatkom roka 2016 vstúpila do platnosti Všeobecná dohoda medzi Svetou stolicou a štátom Palestína, podpísaná 26. júna 2015. Ako oznámilo tlačové stredisko Svetej stolice, obe strany sa navzájom informovali o završení ratifikačných procedúr požadovaných pre vstup dohody do platnosti.
Dohoda, pozostávajúca z preambuly a 32 článkov, sa týka základných aspektov života a činnosti cirkvi v Palestíne a zároveň znovu potvrdzuje podporu pre dosiahnutie pokojného riešenia situácie v regióne cestou rokovaní.
Mexiko. Pápež František, misionár milosrdenstva a pokoja. Tak znie moto blížiacej sa apoštolskej cesty Svätého Otca do Mexika. Príprava prvej tohtoročnej zahraničnej cesty, ktorá sa uskutoční o necelých 6 týždňov, je už v plnom prúde. Okrem mota zverejnila miestna biskupská konferencia aj oficiálne logo.
To zobrazuje pápeža Františka a národnú patrónku pannu Máriu Guadalupskú. Nad siluetami pápeža a Matky Božej sa vypína kríž, aký stojí nad vstupnou bránou do Mariánskej pútnickej svätyne v Guadalupe. Motto i logo v sebe ukrývajú zásadné témy súčasného pontifikátu – milosrdenstvo, spravodlivosť, pokoj a nádej. V poradí 12. apoštolskú cestu absolvuje pápež od 12. do 18. februára 2016.
Taliansko. Mestečko San Giovanni Rotondo sa 3. februára rozlúči s relikviami svätého Pia z Pietrelcini, ktoré na pár dní poputujú do Ríma. Urna s telom sveca pricestuje najskôr do baziliky svätého Vavrinca, ktorú spravujú menší bratia kapucíni. Okrem relikvií pátra Pia si tu budú môcť veriaci uctiť aj pozostatky svätého Leopolda Mandiča. Pozostatky svetcov budú vystavené v antickej bazilike počas celého dňa 4. februára. Na ďalší deň budú prevezené do farnosti San Salvatore in Lauro v historickom centre mesta a odtiaľ budú prenesené v procesii do baziliky svätého Petra.
V sobotu 6. februára príjme Svätý Otec na námestí svätého Petra členov modlitbových skupín pátra Pia, zamestnancov nemocnice založenej pátrom Piom v San Giovanni Rotondo a pútnikov z arcidiecézy Manfredonia, Vieste a San Giovanni Rotondo. Dňa 9. februára bude pápež František na Vatikánskom námestí sláviť Eucharistiu spolu s kapucínmi z celého sveta. V nasledujúci deň počas slávenia Popolcovej stredy 10. februára poverí Svätý Otec približne 1000 misionárov milosrdenstva, aby sa stali znamením materinskej starostlivosti cirkvi o Boží ľud, aby vstúpil do hĺbky bohatstva tohto tajomstva.
Dňa 11. februára sa po slávnostnej Eucharistii s monsignorom Rinom Fisichelom, predsedom Pápežskej rady na podporu novej evangelizácie, vrátia relikvie svätého pátra Pia z Ríma späť do jeho rodnej Púlie. Po vystavení v meste Foggia a v rodisku svätca Pietrelcini sa 16. februára vrátia na pôvodné miesto do jemu zasvetenej baziliky v San Giovanni Rotondo. Vatikán. Modlitbové úmysly svätého Otca, ktoré tradične šíri apoštolát modlitby, budú od nového roka 2016 prichádzať k veriacim celého sveta aj vo forme pápežovho videoposolstva. Ako informoval medzinárodný riaditeľ apoštolátu modlitby páter Frederik Fornos, videoposolstvo na január 2016 vyjde v deň sviatku zjavenia pána dňa 6. januára. Francúzsky jezuita pre vatikánsky rozhlas vysvetľuje.
Apoštolát modlitby je celosvetová modlitbová sieť svätého Otca. Je to sieť modlitby za náročné výzvy pre ľudstvo a pre misiu cirkvi. Úmysly pápeža na každý mesiac nám takto pomáhajú lepšie poznať veľké výzvy dnešného sveta. Sú to výzvy, ktoré nám pomáhajú byť oveľa viac zaangažovanými v tomto svete v duchu solidarity, milosrdenstva a spolucítenia s našim svetom, ako povedal Svätý Otec pri príležitosti Svetového dňa pokoja. Pripomínam veľmi silné posolstvo pápeža Františka na pôst, v ktorom hovoril takto. Sme presýtení správami a otriasajúcimi obrazmi, ktoré rozprávajú o ľudskom utrpení a súčasne s tým cítime našu celkovú neschopnosť zareagovať.
Táto nová forma angažovanosti apoštolátu modlitby s priamým osobným zapojením svätého Otca súvisí aj s prebiehajúcim svätým rokom milosrdenstva, objasňuje páter Fornos.
Aby sme v tomto jubilejnom roku milosrdenstva oboznamovali s výzvami kladenými na ľudstvo, ktoré nám pápež každý mesiac zveruje, chceme ich predstaviť prostredníctvom pápežovho videa, vyhotoveného na vysokej úrovni za účasti talentovaného a kreatívneho medzinárodného tímu za každým v 10 jazykoch. Prečo? Aby sme pomohli ľuďom, katolíkom, ale nielen im, všetkým tým, čo sa chcú modliť a zmobilizovať sa týmito výzvami pre ľudstvo. Modliť sa spolu s pápežom Františkom za tieto výzvy nám veľmi pomôže. Každý mesiac bude toto video prezentované aj na všetkých sociálnych sieťach Facebook, Twitter, Instagram a YouTube.
Keď pri nedávnom vianočnom stretnutí s mladými spevákmi Pueri Cantores vo Vatikáne svätý otec František odpovedal na ich otázku, aké sú jeho predsavzatia na tento rok, povedal, že sa v tomto roku chce viac modliť. Iniciatíva apoštolátu modlitby je zameraná presne týmto smerom, vysvetľuje Frederik Fornos.
Je to jeho túžba, ktorú môžeme mať všetci. Modliť sa spolu s ním za tieto výzvy pre ľudstvo a misiu cirkvi a modliť sa spolu s ním za nový svet. Napríklad na tento mesiac január nám pápež František navrhuje modliť sa a zasadiť sa za medzináboženský dialóg, pretože ho považuje za skutočne dôležitý v dnešnej dobe.
Realizáciu pravidelných videoposolstiev svätého Otca pre apoštolát modlitby zabezpečí Vatikánske televízne centrum v spolupráci s komunikačnou agentúrou La Maki.
Teraz už dáme priestor ďalšiemu pokračovaniu rozhovoru s odborníkom na kanonické právo, pátrom Konštancom Miroslavom Adamom. Páter Konštanc bol jedným z členov komisie expertov, ktorá na žiadosť svätého otca Františka vypracovala podklady pre neskoršie motu proprio, ktorým boli od 8. decembra zreformované predpisy kódexu kanonického práva týkajúce sa procesov ohľadom manželskej nulity.
Medzi prípady, v ktorých možno konať kauzy manželskej nulity skráteným procesom, podľa kanónov 1683 až 1687 možno zaradiť napríklad, a tu sú niektoré príklady, dovolím si ich citovať, prípad absencie viery, čo môže spôsobiť simuláciu súhlasu alebo omyl determinujúci voľu. Kauzy manželstiev, ktoré vedú život úplne v protiklade s manželským spôsobom života, alebo manželstvo uzavreté pod neočakávaným tehotenstvom ženy, to sú príklady, pretože je pekné hovoriť, že je skrátený proces, ale nie je jednoduché rozhodnúť, v akom prípade budeme postupovať v tomto skrátenom procese. Tak ako som vymenoval tieto, alebo citoval tieto prípady, na prvý pohľad sú po slovensky možno zrozumiteľné, možno nezrozumiteľné, pretože nie každý
mohli
študoval.
Mohli by sme ich trošku priblížiť.
Samozrejme, pretože ja si myslím, že by bolo dobré, aby som aj konkrétne ilustroval. Tak napríklad prípad, kedy bolo uzavreté manželstvo pod neočakávaným tehotenstvom ženy. Poviem vám jeden príklad, ktorý som skutočne rozsudzoval v tomto roku. Dvaja sa zoznámili, pamätám si zo súdnych aktov, 19. novembra. Bolo to v jednom civilnom úrade. Vymenili si vizitky, na druhý deň si zavolali, stretli sa, mali prvý sex. Bola to fyzická príťažlivosť, pretože tá mladá žena bola zasnúbená verejne s iným mužom a celé mestičko o tom vedelo, plánovali sa vziať. Začalo pravidelné stretávanie týchto dvoch milencov, to môžeme povedať, za účelom sexu, tak to potom aj vypovedali iba na základe toho. No a nejak okolo 20. januára zistila, že otehotnela a gynekolog potvrdil, že bolo to niekedy okolo 10. decembra, chcela ísť na potrat. Ten mladý muž nakoniec ju presvedčil, že by na potrat nešla, veď on si ju nakoniec zoberie, mali istý už vek, po 30-ke, veď čo ženu. A tak naplánovali si sobaš, 15. apríla po Veľkej noci sa vzali a 20. maja sa už rozišli. Teda ani nedočkali narodenie ich potomka. Či môže byť takéto manželstvo platné? To je otázka retorická, ale ja viem aj odpoveď, pretože sme rozsúdili tento prípad ako naozaj neplatnosť manželstva, pretože úmysel obidvoch nebol manželský. Ich hlavný úmysel nebol si založiť vlastnú rodinu. Vlastne tam ani chýbala láska manželská. Nebolo tam ani zamilovanie. Tam len prevládali inštinkty a púdy. A nakoniec tam základ nebol nejaký, ani duchovné spoločenstvo. To ani nemohlo fungovať. A tak, keď sa vzali, začali potom spolu žiť, zistili, že vôbec nič spoločné ich nepúta. To znamená, že ak neplánované, nechcené tehotenstvo sa stane dôvodom zneužitia inštitútu manželstva na vyriešenie aktuálnych osobných ťažkých problémov, tak nemôže byť vôbec reč o nejakej platnosti manželstva. To je jeden z príkladov.
Sú tam aj otázky viery, ako človek chápe vlastne tú sviatosť a či ten súhlas vyslovuje vo vedomí, že je to na celý život.
Prvý dôvod je tu vedená absencia viery, čo môže spôsobiť simuláciu súhlasu alebo omyl determinujúci voľu. Poviem otvorene, že nie je to jednoduché, pretože niektorí sa aj čudujú, že toto sa uviedlo medzi možnosti skrateného procesu, pretože niekedy to je ťažké dokazovať riadnym procesom manželskej nulity, ale v niektorých prípadoch je to tak zrejme a tak jasné, pretože tu sú dva rozličné prípady. Prípad absencie viery, čo môže spôsobiť simuláciu súhlasu. Vysvetlím to. V niektorých krajinách, aj u nás, ale aj Taliansku, aj inde, je to už v dnešnej dobe menej časté, ako to bolo v minulosti, ale sú niektorí vychovaní v totálnej absencii viery. A nie len to, ale aj v predsudkoch. Z ideologických dôvodov rodičmi, napríklad členmi anarchistických, radikálnych strán, komunistických, radikálneho typu, aj v západnej Európe, aj inde vo svete, ktorí odmietajú akúkoľvek možnosť manželstva náboženskou formou, nie len katolickou, kresťanskou, hociakého náboženstva. To znamená, že nakoniec, keď sa rozhodnú, alebo okolnostiami sú prinútení, aby sa zosobášili nejakou formou a druhá manželská stránka žiada náboženskú formu, tak z ideologických dôvodov, z nenávisti voči aj možnosti stvovania Boha alebo čo, náboženských princípov, simulujú manželský súhlas. To znamená, že prejavia voľu, ale vo vnútri s tým nesúhlasia. Volá sa to odborne vylúčenie sviatostnosti manželstva. A keď každý poznal ich postoj, ktorý netajili, verejne sa o tom vyjadrovali pred vstupom do manželstva, že takto sa idú sobačiť s takýmto úmyslom, je to veľmi ľahko dokázať v niektorých prípadoch a keď sa manželstvo rozpadne, je možné ho vyhlásiť aj skratenou formou za neplatné. Druhá možnosť toho istého prípadu je omyl determinujúci voľu. Vieme, že naši veriaci, pokiaľ ide o manželstvo, doteraz, aspoň v našich oblastiach, vedia, že cirkev učí, že manželstvo má byť vernosť, že je to nerozlúčiteľné a že sa prijímajú deti ako Boží dar, ktoré treba aj pokrstiť a nábožensky vychovať. Tieto tri elementy, by sme povedali, ktoré tvoria základ kresťanského učenia o manželstve. Ale si predstavte, že už v tomto roku som ako sudca mal dva prípady talianských chlapcov, mužov teda, ktorí na otázku sudcu, či vedia, aké záväzky kresťanského manželstva na seba vzali, tak sú prekvapení a odpovedajú, keby ja som toto bol vedel, že toto cirkev učí a toto bude musieť dodržiavať, nikdy by som sa v kostole nezasobášil. A keď toto sa dosvedčí, je to možné naozaj byť dôvodom neplatnosti, pretože táto nevedomosť vplýva na ich vôľu. To znamená, že oni žili v omyle, do čoho vstúpili a tým pádom im vlastne, keď boli vedeli, čo na seba berú, nikdy by sa k tomu neboli zaviazali.
Milí poslucháči, je tu záver nášho dnešného vysielania. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.